Kumusta ka? Kamaihat na waray pagkikita. Aran unit nim nga kahoy?
Maghihimo ak himbalay.
Hainit nim bubutangan.
Dinhihini nga kabadsan dook hininga salog.
Oh, karuyag ko magsumatin istorya haimo. Ini nga istorya tikang hanlibro han Dios. Igin sumat ini ni Jesus. Pamati, may ada makinaad mananon nga tao ngan buang-buang nga tao. An makinaad mananon nga tao karuyag maghimo himbalay. Hiya sinirin an akon balay magmamadigon ngan magmamaiha iton serbi. Akon pagtitindugon habaw-baw hiton bato. Han kahuman niya magbalay, hiya sinirin iton maupay. Ngan inuran, ngan nagbaha, ngan an mga hangin nanhuyop, ngan ginagmakan iton nga balay. Pero waray katumba, kay gintindog habaw-baw hambato nga bantilis.
Ah, ano anahanabo ang buang-buang nga tao?
Oh, naghimo liwat hiya himbalay dinahang kabadsan. Kahuman niya magbalay, hiya sinirin.
Ini maupay nga balay.
Ngan inuran, ngan namaha ang mga salog. Ngan inuran, ngan an maha ang mga salog. Ngan an hinuyop ang mga hangin. Ngan ang balay tinumba. Bang! Ang tag-ada ang balay nag-uuraw ngan sinirin.
Oh, ang balay ko nawawara, nadara hambaha.
Oo, an iya balay tinumba, kay dida pagtindugan niya hang kabadsan.
Ah, totoo hiya buang-buang nga tao.
Nga ni Jesus na siring, ngait mga tao pariho hini nga duduha nga balay. Nga duha ginagian himbaha ngan uran. Pariho nga kaagi, haus sa kaadlaw an aton mga kinabuhi pagpupuribahan han Dios. Adton magpakasasala, hanunugad hadton balay nga naguba. An ira mga kinabuhi, waray matindog hamabakod nga pundasyon. Hira magkakamay ada mapait nga kastigo, kahuman nira mamatay.
Pero ang Diyos maaram han mga sala naton nga tanan. Ngan hakamatuuran, kakastigohong kitan.
Ini totoo, ang balay nga gintindog habaw-baw hambato, waray kadilikaduhan. Pariho nga kaagi, kun ang tao sumunod kang Kristo ngan an iya mga pulong, ini nga tao waray kadilikaduhan haya kinabuhi. Hihisos an iya mabakod nga pundasyon. Sangkay ko, Hihisos nahigugma haimo ngan hiya managanto sa krus tungod han aton mga sala. Kun ikaw na to o kan Hihisos, sundaan iya mga sugo. Hihisos nasiring, adtong kumarawat han akon mga pulong ngan tumuo ha akon. Igsusugad ko han makinaad mananon nga tao nga nagbalay dida hambaw-baw hambato. Ngang kun mamatay hiya magkakamay ada kinabuhi nga waray katapusan hahimaya.